Білесіз бе, біздің шаралар, олар максималь рәуіште ашық. Әйтіп болмай адамлар, біздің шарада қатнашу үшін бүтін кіші де фәкәт татар яшләре форумының анда делегаты, совет ағзасы. Бұл біздің корпоратив ішіміз түгіл. Бұл граждандық инициатива. Әгер де сен татар тілін әбі тараф түгілсін екен, шәһәр мәдәниетін татарша үсіресің келе екен, рәхим ит, бұл көмек татар яшьләренең күмәк эше. Без инде теге оператор буларак, сәхнәне каян заказ биреп була, һәм башкалар, һәм үзебез мәмин фақат үзем, шәхсән үзем өченче мәмин татарча сөйләшәмнән башлап, волонтер булып башлаган кеше буларак, бу эшне белгәндә, моның белән шөгыльләнәм. Без шөгыльләнмәсәк, башка кешеләр шөгыльләнәчәк моның белән.